Jā, arvien biežākas un arī asākas diskusijas tepat Latvijā par to, ka ir uzņēmēji, kas turpina sadarboties ar Krieviju, bet nu, Latvija patiesi nebūtu nav unikāls gadījums. Arī kaimiņos esošajā Lietuvā pārtiks produktu ražotājs, viens no lielākajiem zivju produktu ražotājiem Eiropā, Vičjunu grupa turpina savu darbību Krievijā, neskatoties uz tās pilnamēroga iebrukumu Ukrainā un tur pārstrādātajiem kara noziegumiem. Lai klausītāji labāk varētu saprast, par kādu ražotāju tad tieši ir runa, uzreiz jāsaka, ka šis ražotājs ir arī zīmola Vičī īpašnieks. Un šo ražotāju Ukraina ir iekļāvusi starptautisko kara sponsoru sarakstā. Viens no grupas īpašniekiem ir arī Kaunas mērs Visvalds Matijošaitis, un viņš iepriekš ir sacījis, ka uzņēmums pakāpeniski aiziešot no Krievijas un meklējot pircēju savai rūpnīcai Karaļaučos, taču nu, pēc darbiem gan neizskatās, ka Krievijas pamešana būtu drīzumā gaidāma, lai gan tas solīts jau sen. Un iniciatīvas grupas Stop tirzniecībai Krievijā apkopotie dati liecina, ka šī ražotāja grupas uzņēmumi pērn Krievijas valsts budžetā iemaksāja 55,2 miljonus eiro, un tas ir par vairāk nekā 10% vairāk vēl nekā 2022. Gadā. Jāsaka, ka nesen atklātībā nonāca arī fotogrāfija, kurā redzams, kā ražotāja pārstāvji Maskavā kopā ar Krievijas delegāciju apspriež arī investīcijas Kubā un ražotāja rīcību. Tostarp šo ir kritizējuši daudz Lietuvas politiķi un tiek pieļaut iespēju, piemēram, arī liekt uzņēmumam piedalīties publiskajos iepirkumos Lietuvā. Paklausīsimies, ko ir teicis Seima koalīcijas deputāts Vītauts Mitals.
Vičūnai kārtējo reizi parāda, ka tai nav morāles standartu. Vai Seimam vai citām institūcijām nebūs jāpieņem lēmumi par piespiedu saišu pārtraukšanu?
Lietuvas prezidents Gitans Nausēda uzskata, ka Krievijas nepamešana nodara ne tikai reputācijas, nodara arī politisku kaitējumu. Neapmienātību ražotāja rīcība ir paudzis arī Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus Landsbergis, lūk, ko viņš ir teicis.
Tas ir cinisks uzņēmuma lēmums, jo vairāk kārt esam dzirdējuši no publiskiem paziņojumiem, ka tas grasās pamest Krieviju un drīzumā pārdos rūpnīcu. Šķiet, ka tas bija dūma aizsaks, lai diskreditētu Lietuvas iedzīvotājus. Vai tiešām ir jāpērk produkti no uzņēmuma, kas ne tikai nepamet Krieviju, bet pat izvēlas melot un turpina tur darboties?
Nu, paši politiķi neapmierinātību gan pagaidām nav pārvērtuši darbos kaut kāda veida ierobežojumos vai sankcijās. Un runājot par Landsbergu aicinājumu, jā, tiešām varbūt nu, vienkārši nepirkt šādu ražotāju produktus, un daļa gan jau tā arī dara, un varbūt ne tikai Lietuvā. Nu, tiesa arī tas, kā izrādās, nemaz nav tik vienkārši, un tas ir tādēļ, ka nesen Lietuvu pāršaldis skandāls par to, ka dažas mazumtirdzniecības ķēdes Lietuvā zem saviem privātajiem zīmoliem ir tirgojušas tādu ražotāju produktus, par kuriem pircēji nemaz nav zinājuši. Proti, piemēram, tie paši Vičunu grupe produkti pārdoti ar mazumtirgotāja privāto zīmolu, un tādējādi pat tie pircēji, kas ar nolūku veikalā šī Lietuvas ražotāja produkciju neiegādājas, nu šajā reizē to pašiem nezinot vienalga varēja netīši nopirkt šādas te Vičuno grupas preces zem, nu jau mazumtirdzniecības privātā zīmola.